كليه بلاير اذات لفراديو سي يرتيرنغت خير لولسن حرمت لراديو دنجلر شون 2016 يلن 6 ماي كيبتانن انوني خبرلر گوندلگمدی پراگدا استودیادن من گوزل خدایبردیева алып барыярын شونکو پروگراممزда Сириядағы күрдтер ислам дәүләте топорына қарсы өрешті, Бірлесен Штаттарын етаты яраны өрлерлер.
Күрдтер Аббашаның хәзірге стратегиясына, хас арын фитне топорларының есасын суолын президент Башар Ал-Асадтәлі джихадшы топорлар еңмек қабаттағы хәзірге стратегия фокусына көрен Зайдар Гөлияны чалым едия.
Ашхабадың хәкіметлері яшер сәлірдің саны антенналарыны айырмағы ішіне ең активлештірділер.
Қарахат 4 күтте тұратпасында яшер сәлірдің ұшықларының диварларының санық антенналар айырмақ ішлері алынып барлығы.
Түркменстанда неше қатсақчылары тұтылды өй темәке ғаршы бір айлығы басланды. Шуын біз бұға бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кетеріп, программамыздың есаты бөлігіне башламадан одол тәділіклер үлін таныш олың. Ислам дәүләте топорына адам чеккен есаты башағдаты Бірлесен Штаттарың Ирақта Маласырын Хуайф жүмлердің нетижесінде өлдірілді. Бұяғды сөйөшіжі топорын тәді сөйөшіжілері чекме ұқиывыны қоушатты деп Австралияның хөкіметі 5-ні майды айтты. Бірлесен Штаттар Австралияда бір нәчі хүчімлері қатнашығы болын, өй Бірлесен Штаттары қаршы хүчімлері чағырян Нейл Пракаршын 29 апрелді Мосулда Хувады намала сырлан хүчімді өлдірілінлігі барады Австралияның ресмейлеріні қабарлы етті. Мельбурнда доғылан Пракарш Аслам дөулесі топорны пропаганды едіян видеоларды өй журналларда чыкыш эдерди ве Австралиялы аялдары эркек адамдары ве чагылары хакына тутмак һәм террорчылыклы хәрәкәтләре баш кошмак буенча актив иш алып барырды. Австралия гечен елда Пракаша каршы Мали санкцияларын игълан итте ве оңа ярдәм бергән һәр бер адамның 10 ел төрмә тосаклыгына хөкем ителҗәктәгене дуйдырды. Берлешен милләтләр гурамасының санкцияләр санауына гердән Пракашын 2014 елда Сирияда орнашынлыгы айтылды. Халкара Мали фонды Украин хөкүмәтенең реформалар программасының ни дәрәҗәдә нәтиҗәле амал асырылганлыгына тәэминәтмә өчен 10-нчы ва 18-нчы май аралыгында Киев үз рәсми топорны иверҗәк дигән мәгълүм итте. Урама Украинаның реформалары кечермәгене юрда 17,5 миллион долларлык карт пулын берилмәге өчен талап итәр. Премьер-министр Владимир Гросманның 14 апрельдә үдәбә кечмәгеннән оң халкара Мали фондының долондырыҗы мөдире Кристина Лага Әрде Киевин юрты долондырмак ве коррупция каршы көрешмек көнчө дүптен тиеде тагыллалар етмедик ягдайында оңа мали көмөгүнү бермек көнчө программанын ятырылжактыгын дуйдурду. Халкара Мали фондунун мали көмөгү программасы тапкырлыгын кечирилер ве сиясий һәм иктисадий реформаларды талап эдер. Ерменстанның хөкүмәте Ереваны Әзербайҗанның бөлүнән Дәүләт Карабах регионын иқрар итмәк барысында оппозицион канун чыгарыучылар тарафыннан таярланган канунның тасламасын мақуллады. Канунның тасламасы 5-нче майда канун чыгарыучыларның карамагына берилди. Баку ва Ереван 20 елдан көбрәк вакытның дәвамында сепаратист регионның үстендә капмагаршылыклы ягъдайда галярлар. Ерменстан тарафыннан голданган сепаратистлар Дәүләт Карабахда 1980-нче елларын аягыннан 1990-нче жылларын башына сөйлі дәвамедін ұршың нетижесінде регионның қарашсылығыны ұғылан еттілер ой сатан ермен ейлатлы регионы өз көзөкчілігін алдылар ұрыш серарлы, шонда 30 мүн адам вепат болыпты. Ема дағылық Қарабағын қарашсылығы хечбір юрт тарапынан ұқрар еділмеді конфликті. Дипломатик елден чөзмек өнчі халқары тағалалары сиясы нетиже бермеді. 2 апрелді дағылық Қарабағ Ерменстанның ой Әзербайжанның арасында 1994 жылда елінен ярашықтан бәрі күшлі зорлықлар үлін үз-өз олды. 5 апрелді оқатышығы бес етмек барады келінен ярашық бодылар. Танимал қазақ журналисті Гөзәл Бадалинова төхмет атмақ айпламасы сазында суды чекілді. Алматының Этрап суды журналистің ешіне 5 майды діңлер. Накануне казет атлы онлайн нешрің ети вебаш редакторы Байдалинова декабр айында Қазақстанның ең ұлы банклардың бірі Казкоммерцбанкының журналисті galp maglumatlary çap etmekde ayıplamagyndan soň tossa gelipdi. Baydalinova özüne garşy öňe sürilen ayıplamalary ret edýär. Nakanuni gazet yerli häkimetleriň adyna tanqidi maglumatlary çap edýän gararsyz neşir hökmünde tanalýar. Özbekistanın Gündoğur regionu Namanganda bolan yer süýüşmesi 5 adamın ölümüne sebep boldy. Özbekistanın adatdan daşary ýagdaýlar boýunça ministrliginiň 5-nji maýda aýtmagyna görä tebigi betpagçylygyň pidalary daglyk regionda ulaglyk barýarka yeriň süýüşmegi zerarly. Helak bolupdyr. Ministrlik 4-nji maýda öýlen sagat 2-de bolan hadisede 6 adamın aman galanlygyny aýtdy. Yer süýüşmesi Daşkendi Kyrgyzstanyň Oş şäheri bilen baglaşdyrýan gara ýolun kamçylyk atly yerinde dörödi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.